انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. باش نمشيو الان كما سمعتوا في الانترفيو، كما قلت لكم اليوم الصباح تكون معنا شيرة محواشي ميكرز فاكتوري، جات من بعيد برشا من الدورة الاولى كي تخرج من باب اكسبريس اف ام في وسط ستارت اب فيلاج ميكرز فاكتوري هنايا، دونك مختصين في لي اندستري كرياتيف. باش نحكيو على هذا الكل، باش نرجعوا على لو بروغرام اللي نجمو نقولوا تسكر يا بونتو ان توكا اللي صار، ولكن المراحل القادمه نتاعو دونك باش يمشيو بيه للجهات الى اخره. وباش نحكيو على لاجري دو جيمنج بصفه عامه في بلادنا. مرحبا بك.
عايش كاسيم، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكل.
شكرا تفاعلك معنا اليوم. ميكرز فاكتوري شنو تعملوا؟ اللي ما يعرفش
اول ما يعرفش ميكرز فاكتوري، اوني ان سبيسياليست دو لاكومبانيمون انتربرونيال. دونك اون ا اون فاز دانكوباسيون، اون فاز داكسيليراسيون. دونك اون اكومباني لي انتربرونور في لي اندستري كرياتيف نوميريك، دونك انتر اوتر لو جو فيديو، مي فاما زيد لو سينما دانيماسيون، لي ايفي سبيسيو والكل. اي دونك كيما لي اكسيليراتور زيد حنا اوني لابيليزي SSO ستارت اب سبورت اورغانيزيشن، اوني سوتنو بار بلوزيور organisme. Et donc on essaye de faire en sorte aussi d'avoir un impact structurant à les filières le tahka lehom aussi.
Mais tahawlou trafqouhom donc fi marahil mokhtalfa. Andkom marhalat el mahdna ma3ta lyoum phase d'incubation men loul w ba3d l'accélération. Kifach trafqouhom bach yemchiou l'aswaq okhra bach ykabrou bach ytawrou el manteouj ntaahom w ykounou hadrin akthar levé akbar zada et cetera. Hada ytqaddmou qolt enti fi les اندستري كرياتيف اليوم بالضبط معناتها لي اندستري كرياتيف نوميريك. قلت دونك شنو هو معناتها اليوم تشمل؟ قلت معناتها في السينما، في ال 3D معناتها في ال
سي فري كو بيتيتر برشا مستمعين سمعوا باللي زي سي سي سكون ابل لي اندستري كرياتيف كولتوريل كرياتيف، مي اليوم برشا معناها مش في تونس سورتو على انترناسيونال قاعدين نحكيو برشا على لي اندستري كرياتيف نوميريك. علاش؟ خاطر اليوم كو سو سوا لا جيميفيكاسيون، لي تكنولوجي في ار، رياليتي اوغمونتي، رياليتي فيرتوال، تو سكي اكس ار، نحكيو زيد على الكريبتو موني، مع على الميتافيرس وكل هذا. اليوم ان فيت خلى برشا دي اندستري ان فيت اي سون كونسيرني باسكون ابل لي تكنولوجي ايمرسيف انتراكتيف. معناها حتى لي سيكتور كلاسيك كيما السينما، كيما الموزيك، كيما لو ليفر وكلهم اي سون امباكتي بار لي تكنولوجي هذوما. وفما فوستها لي اندستري هذوما كرياتيف فما سكون ابل لي ديجيتال نيتيف، معناها على باز متدخله، معناها ملي تخلقوا تخلقوا كومبوزون ديجيتال فيهم هذه انتراكتيف اللي تري امبورطونت، اللي هما سيكتور دو جو فيديو، اللي هما السينما دانيماسيون، لي ايفي سبيسيو. دونك هذوما او كور النويو نتاع هذوما سكون ابل لي اندستري كرياتيف نوميريك. مي انت اليوم ما فما حتى اندستري، معناها نمشيو حتى تياتر، نمشيو لي سبيكتاكل دو لار فيفون، نمشيو لي زار فيزويل، كلهم اي سون امباكتي بار لي تكنولوجي هذوما جدد. وسامحني نجم نقول زاد سي با كو لي اندستري كرياتيف اللي سون امباكتي، توا حتى سيكتور بانكير، تكستيل، تو اي سون امباكتي معناها بهالي نوفيل تكنولوجي ايمرسيف هذوما، ناراتيف ايمرسيف.
دونك كنا نحكيو في الاف على زرزيس اللي باش تكون عندها اول كي في ار ثانيه ممكن في افريقيا، ما هي جديده فريمون، معناتها الاولى الوحيده الموجوده في جنوب افريقيا اظن. دونك مي هذه فريمون بلو ريسونت وانفستيسمون جديد وكل، اللي هي مجعوله باش تصلح للطب، باش تصلح المعمل، باش تصلح في التكوين فورماسيون، باش تصلح برشا حاجات معناتها خاطر ديستانس بالاستعمال الاليتي فيرتوال وكل. ينجم شخص يكون هوني يعمل، معناتها نذكر وقتها كي مشينا فما حتى جيان تونسي في سويسرا جاي لافيان انتيغي خاطر ينجم يفورمي عباد ولا يوريهم وقت عنده دي بروفي جدد وحاجه جديده، ينجم هو قاعد في سويسرا ديستانس وهما سكونيكت وفيس فيرسا من غادي كي يجي يعمل اون بريستاسيون باش يوري العالم معناتها شنو اللي قاعد يعملوا.
سورتو لابرونتيساج تاع الميتين، فو ميو تتعلم في ان انفيرونمون فيرتوال كو ديريكت على عباد.
معناتها الاستعمالات دونك نو ليميت هذاك عليه. برافو للملاحظه معناتها شهيره، خاطر ديما ممكن يسمعوا فينا عباد يقول لنا شنو علاقتي بهذا، عندك علاقه به والكفاءات اللي يخدموا على هذاك تلقاهم اكثر هما باغ كونتخ في الدومين تاع لي اندستري كرياتيف نوميريك تلقاهم غادي يخدموا، ولكن هما نفسهم والا الشركات اللي يخدموا فيهم بوف سيرفير معناتها دي اندستري اخرين بالسافوار فير نتاعهم. هذه هي
اكزاكتومون ان فيت شنو اللي اليوم كي تخزر نخزر شويه العالم. يعني شوف انت فرنسا اليوم عاملين فرانس 2030 كي تحل انت تقرا لي اندستري كرياتيف هذوما نوميريك، معناها سي لا سي الفير دو لونس نتاع البروغرام هذا. الاردن عاملين فون نتاع عبد الله هذاك 2 2 كله على الجيمينغ على الايسبورت على الاندستري دو جو فيديو. المغرب تو باش يعملوا غابا جيمينغ سيتي تحل. معناها انت ما نحكيش على العربيه السعوديه هذيك, معناها 30 مليار دو دولار, ما نحكيش على لي انفستيسمون في الايسبورت. معناها اليوم سي دي سيكتور ان فيت اللي كي امباكت او كي ان افي بريسك معناها ترانسفيرسال على لي زوت سيكتور classique mais de manière générale معناها البلدان هذوما s'ils ont fait le pari de ce secteur là وقاعدين يفورميو وقاعدين يمتوا en place des plans معناها d'investissement des plans d'encouragement à l'entrepreneuriat des plans معناها فرنسا عاملين ICC emerge معناها كي انت تبدا ستوديو دو جو يهزك انت حتى البرازيل يهزك حتى الصين باش تمشي tu commercialise jeu vidéo نتاعك. معناها quand tu vois tous ces dispositifs là là tu te poses des questions تقول احنا في تونس وين هذا الكل. en même temps انت تحكيت بكري على global game jam ظاهرة مازال كي غير كملناها سكرناها والكل. معناها سي سان كاتون انترناسيونال إل انترفيان دون بلوس دو 130 بيي والكل, دونك سافي دي بليزيور.
انتوما جزء منه ولا انتوما عملتوه؟
احنا اورجانيزاتور لوكال, ان فيت هو فما اورجانيزاتور انترناسيونال دونك إل اورجانيز او نيفو دو موند. دونك هذاك علاش هو يصير على فترة محددة معناها معينة ديما في آخر جانفي ولا أول فيفري. سي اون تراديسيون انويل معناها تصير كل عام اي ان فيت سي ان مومون بالحق للكوميونيتي هذي اللي هي كوميونيتي انترناسيونال راهو باش تتلم وباش يخدموا على اون تيماتيك معينه دايوغ كي انونسي باغ لورغانيزاتور انترناسيونال اي في في لوبجيكتيف ان فيت سي دو رانفورسي هالكوميونيتي هذيا سور لو بلان مونديال. دونك تجي تشوف انت اليوم في تونس يافي احنا في التكنوبول نتاع الغزاله اون ايتي بلوس دو 350 في نيبل ايز ايتي جو كخوا 80 حاجه هكيك في سوسا يافي دو سيت لوكو زيد. دونك انت فاك الويكاند هذيك مش هذا اللي تعدى اللي قبله تافي في تونس 600 جون يخدموا على لا ميم تيماتيك يخدموا على دي بروجي دو ديفلوبمون دو جو فيديو. اي دو لوت كوتي تعمل هكا تحل تلقى انت عندنا كاين 4 ستوديو ولا 5 ستوديو بور لانيكدوت. معناها ثم شكون كلمناهم باش يجيو يعملوا كوتشينغ وجون بروفيت باش نحيي لي ستوديو الموجودين اللي حضروا اللي زيتي لا توس دي فولونتير بور ايدي بور سوتنيير على البروجي هذايا خاطر صاروا فيه برشا دي ماستر كلاس دو كوتشينغ. معناها فريمون سيتي تري ديناميك فهمتني. برشا كلمتهم اللي ساكن برشا معناها سكروا اللي سكر ستوديو مشي لكندا اللي مشي لفرنسا اللي سي ريكونفيرتي فيغ اون اوتر industrie. On va dire qu'on a fait tout ce lieu, il y a un petit souci. Je profite pour interpeller tous les décideurs ou les personnes, ils ont un moyen d'action pour dire il faut soutenir cette industrie-là. Ou j'interpelle de manière générale les acteurs de l'industrie classique. On a fait tout ce lieu, qui est un petit peu à l'éducation, un petit peu à la معناها تو سكي لي سيكتور دو لا سونتي. اليوم لي سيكتور اندستريال لوتوموبيل يفي ابيل او جو فيديو. لاندستري دو لارمومون البر ال في ابيل او جو فيديو. خاطر جو فيديو سيكتور دو جو فيديو مثلا اي برودوي دو لا جيميفيكاسيون مي برودوي دي تكنولوجي نحكيو اليوم على الاي وكل شيء. دونك لي موتور دو جو سي دي زوتي بويسون تاع سيمولاسيون وكل فهمتني. اليوم زاد نحكي لو سو سيكتور لا معناها سي بارمي لي بيوني في تو سكي لي تكنيك دو ناراسيون تكنيك اميرسيف. وانت تعرف اليوم معناها برشا دي سيكتور يشيرش معناها à développer des compétences, des skills ou des savoir-faire dans les domaines هذوما. Donc, ce secteur il peut bénéficier à plein d'autres industries. Là, je me dis, voilà, d'un côté, il y a des jeunes qui s'y intéressent, il y a quelques programmes de formation qui sont intéressants et qui forment les gens. Allez, chez l'homme, d'un côté, il y a 80% de gens qui sortent dehors. Donc, il y a pas, bon, on a parlé sur le secteur de santé, le brain drain, les informaticiens, mais ça marche, les jeux vidéo, ils en souffrent énormément. Les 5 ou les 6 studios Ottawa, ils galèrent vraiment pour recruter. Ou généralement, quand tu recrutes, ils forment quelqu'un, il va partir après à l'international.
Est-ce que qui n'amlo, ça va aider à développer? Et si on développe un écosystème local, à quoi? Et donc, les talents dans l'industrie du gaming, ils sont au niveau de tout. Même dans les gamers. Ils ont un peu de gaming, comme كعالم الكوره ما تفهم دي ريكروتمون يصيروا في لي زيكيب عندنا توينسه يتشريو بين ذا فريل معناتها يعمل ترانسفير يدخل في ايكيب معروفين في الجيمنج. عندنا معلقين معروفين كما تقول عصام الجوالي في التلفزه. عندنا معلقين التوينسه بتاع جيمنج يعلقوا بالانجليزيه وبلغات مختلفه معناتها مطلوبين معناتها اليوم اتسيتيرا. عندنا مثلا اليوم برشا عباد ما يعرفوش. سؤال, اكبر انفلونسور في تونس, اكبر باج يوتيوب حسب رايكم قديش فيها من نعمل كويز هنا اوتور دو موا منيل عربي ابري اكبر باج يوتيوب قد فيها من شخص يتبع فيها في تونس قد ايه؟ قلت مليون انت من السيسي وانت من اكثر قد ايه؟ قد ايه بمسيش 4 5 ادم تقريبا من قدش خمس 20 اقل بريسك 8 7 ملايين و 980 الف تونسي. والشين يوتيوب هذه نتاع بي ان ال من صفاقس هو نحيو بلال وجيمر دونك اكبر شين يوتيوب في تونس جيمر. سا سا فو دير بوكو تشوز يعني اكثر شخص متابع في تونس على اليوتيوب هو ان جيمر.
Et حكيت لي سبورتس اليوم زاد justement كاندستري ان فيت فما قاعده توا كيما نقولوا بنعرف كي نجم نستعمل الاكسبرسيون قاعده الكوار توا تتمشى او نيفو مونديال سيكتور دو دو لي زوت فما دي سيكتور ساي سي اتابلي لي بوزيسيون معناها دو ليدر واحد كل شيء اتابلي. اليوم الاي سبورتس توا قاعدين معناها لي غروز اكتور اي سبوزيسيون اخي السعوديه كي عامله سيتي معناها اون سيتي اي سبورتس وقاعده هذا سي في جروب قاعد معناها اي في دي راشا اكو دي راشا معناها بور دي بودجي دي شيفر مونستر قاعد يشرف دي زيكيب اي سبورتس وقاعد يشرف دي زيكيبمون قاعد يفورمي وقاعد يعمل في دي معناها اون فيل والكل سي با باسكو هما هكا محبه في لا سي باسكو يساف كو سا فا جينيري دي لومبلوا يساف كو سا فا جينيري دي ريفوني يساف اون بلوس سي دي امبلوا سو كون ابل ديفيسيلمون دي لوكاليزابل معناها انت كي يبدا غاديك ساي اي سامبلونت اون ايكيب اي سامبلونت عبي دي سامبلونت سو كون ابل لا كلاس كرياتيف اي سامبلونت دون ان ليو فهمتني. من بعد سي ديفيسيل مش كيما نيمبورت كيل اندستري تلقى معناها ما ارخص في الصين ولا ايور يولي اي دي لوكاليز لي une fois qu'ils s'implantent dans le territoire c'est difficile après de les délocaliser ailleurs. Donc vraiment quand ils font ce pari là de ces industries là je pense qu'ils savent quoi faire et je pense peut-être que posons-nous la question est-ce que ça vaut pas le coup quand on regarde ces industries là justement je pense que je sais pas que moi qui pense hein, mais les exemples le montrent. Il faut avoir un impact structurant à toute la filière, il faut avoir une réflexion filière de bout en bout. Quand je dis de bout en bout على الجيمينغ على الجيمر وعلى الاي سبورتس والكل هذا سي اكتيفيتي. مي اليوم فما انت كي تاخذ الفيليير من الاول بالكل عندك لي ستوديو كي ديفلوب لو جو مي عندك بلان داكتور اوتور فما دي زاكتور راهو يبدا و سكون ابل كواليتي اسسمنت ولي تيستور والكل. اليوم فما دي بيزنس افير ما تبا بوزوان دافوار دي غرو ستوديو خاطر برشا يقول لك لي والله فما ماشي نو بيسوفت الكترونيك ارتس والكل كيفاش باش نجمو نجيبوهم باش نعملو نو 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 فهمتني. دونك تا بوكو دو شوز افير على معناها لي مايون دو لا فيليير هذيا et c'est des maillons manais qui peuvent bénéficier d'autres industries. Je pense juste voilà il faut juste se concentrer un tout petit peu dessus on خلي وهاك الفكره الخايبه نتاع والله جو فيديو يهم الفزغار و سي de la violence mais vraiment manais c'est très anecdotique et l'école فهمتني. Donc et surtout manais regarder comment on peut faire pour implanter surtout à Krolta on a les talents, on a déjà des choses qui se font de manière presque j'ai envie de dire artisanale manais قاعدين عبيد يعملوا فيهم خاطر ils sont passionnés, ça se fait de manière organique. Imagine un ticket mais ou que décideur ou même que معناها ils soutiennent ça on va faire des miracles. Je pense qu'on va faire des miracles dedans معناها ça c'est sûr.
Aujourd'hui on fait des acteurs qui comme les حاولوا يأثروا هذه الكل يرافقون في الانكوباسيون في الاكسيليراسيون نرجعوا لي زونتربرونور اللي في المجال هذا كيما انتوما ميكرز فاكتوري شنو المراحل القادمه تاعو بالبروغرام
والله المراحل القادمه
جلوبال جيم جام اللي شاركتوا فيه انتوما كاكتور لوكال دونك هو عالمي يصير هو بنفسه باش تواصلوا فيه ولا ذاك حاجه تسكرت وعندكم برامج اخرى
شنو باش تعملوا احنا في on était l'organisateur local et alors il était organisé le label Global Game Jam. On fait les créatons on a des créatons locaux et on va en faire dans les régions. En fait باش نرجع لك بكري انت حكينا على l'incubation l'accélération احنا باش نخلطوا نعملوا هالميشن هذه يا وسيم. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on commence dès le début ce qu'on appelle la pré-incubation معناها من الاول formation تاع les talents هذوما تاع les jeunes هذوما فما حاجات on doit les apporter من الاول بالكل من بعد تصير l'incubation l'accélération. Et en fait, l'accélération, aujourd'hui, nous sommes dans Makers Factory. On s'est rendu compte que les programmes d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial, tu connais à quel point il est l'effervescence, les filles, dynamique, les filles, il est riche aujourd'hui. Donc, si on peut se on s'est construit en tant que Makers Factory, on offre dédiée les acteurs, il y a des programmes généralistes qui existent. Donc, l'apport interne, c'est un apport qui est essentiellement business, il est essentiellement aussi technique, fait les compétences, fait les skills, les les entrepreneurs dans les secteurs et nous essayons d'aider à ce qu'on appelle l'édition ou la distribution à l'international. Un petit peu qu'il y a une levée de fonds, elle est importante pour ces secteurs, mais encore plus important c'est un petit peu le créateur de contenu ou le développeur de jeux vidéo ou le manga ou le court métrage de cinéma d'animation il identifie les éditeurs, il identifie les canaux, il identifie les distributeurs. Je me نتعامل معاهم سي با uniquement en faisant de la levée de fonds classique qui peut être اي startup ou quoi. Donc احنا اليوم c'est notre objectif next step تاو معناها ماشي, mais j'en profite pour annoncer qu'on lance l'appel à projet pour la prochaine cohorte pour secteur du jeu vidéo. Donc تبارك الله في Global Game Jam on a eu quasiment 59 équipes, il y a eu 42 prototypes, donc déjà برشا منهم باش يدخلوا معانا في البروسيسوس d'incubation. Next step زاد pré-incubation هذوما هالي manifestation هذه اليوم معناها on a eu 350 personnes في تونس. ديك علاش نقولوا فما شكون جينا من سيدي بوزيد, فما شكون جينا من جندوبه, فما شكون جينا من الكيف الكل. دونك مش كان هما يجيو, احنا on doit y aller, on doit multiplier ces actions là. Je lance un appel زاد les acteurs معناها les grands groupes entrepreneuriaux, les grands groupes corporate ou في تونس معناها pour dire برشا فيهم يعملوا des actions RSE, معناها penser à orienter les actions comme RSE les populations aider, elle vaut le coup vraiment et il faut la soutenir. Donc et après c'est les activités d'internationalisation, malheureusement merci barcha, c'est vrai il y a des actions de soutien de manière générale, peut-être en deuxième phase, la phase de spécialisation, et ce sera pas que le secteur du jeu vidéo, peut-être comment on focalise plus l'attention ou les actions les rend un peu plus spécialisées. Management jeux vidéo, pas comme les salons de jeux vidéo, ils m'ont accès. Moi, je t'avais juste mon archéna, JITX ou la Web Summit ou la Hajet Kimak. Donc, je profite aussi pour interpeller ces acteurs-là pour dire réfléchissez à cette industrie et surtout tirer profit et profiter du potentiel de cette industrie-là.
برافو ان توكا, يعطيكم الصحه اللي تعملوا فيه. دونك هوني في ستارت اب فيلاج ما عرفش كيف يتواصلوا معاكم شريره, حتى كان مؤسسات يخموا يحبوا يعملوا دي يوز كيس يخدم على حاجه, كانوا بنك اللي هو مصنع في التكستيل كما قلت انت غيره, تنجموا ترافقوهم معناتها تلقاو لهم حلول مع دي زونتربرونور تتعاملوا معاهم.
الوغ احنا عندنا تو بروغرام دانكوباسيون سي بور لي زونتربرونور والكل, عندنا ان فاست تراك للاوبن انوفيشن, دونك اللي هي قاعده تصير برشا لبرا والكل, سي ان مود تشالنج معناها سي دي تشالنج يصيروا ديما. Souvent, ils mettent en diapason ou en collaboration des grands groupes avec des startups, souvent sous forme de challenge, et l'idée est que le challenge est qui peut être de 48 heures, 72 heures, même bad. Donc ici, où les binômes, la collaboration est sur des projets, donc après, dans ce fast track là, c'est aussi, à part les actions, des actions simples, on a déjà les pages, il y aura des talks, il y aura des conférences, des masterclass, pour un public de néophytes, on va surtout essayer de créer la connexion un monde économique, j'ai envie de dire classique, qui a tout intérêt à bénéficier du secteur HID, mais bien les startups, les entrepreneurs, les freelancers, des freelancers, ils ont déjà avec des acteurs, ils attendent rien de personne, ils font des beaux projets, imagine qu'on les cadre, ou déjà on fait appel à eux, par des acteurs twins, pour qu'ils se structurent, peut-être l'économie informelle ou le col. Il y a beaucoup de choses à faire. On va essayer de cadrer et surtout d'intervenir le maximum possible à les maillons et d'oum, mais on n'y arrivera pas. Alhamdoulilah, on est soutenu, vous nous invitez, d'autres acteurs ils nous soutiennent, heureusement, donc il y a ça. Et je pense que, on pourra faire un impact à les filières et d'oum.
واضح اليوم فما ادم يتفاعل معنا زميلنا هنا ما تحكي لنا فما دي كومبيتيسيون قاعدين يصيروا كيما فما بالنسبه لوريد وغيره, فما حتى البطوله نتاع الجيمنج لي تورنوا ايتترا. دونك وبالطبيعه احنا هوني في اكسبريس اف ام اون سوتيان سا حتى ديما اون انتر, معناتها ماذا بيا حتى كان في الليل نعطيو اكثر وقت للجيمنج معناتها لاسباب عده معناتها مش نرجع عليها توا. دونك مع علي العبد ولا حتى معناتها نجمو فريمون يكون رونديفو بوكو دو جيمر يسهروا, دونك فريمون ديما نخمم
جبنا كل جبنا لي بارتيسيبون اللي نجحوا واللي يوريا مع علي ايزيتي تري كونتون. سكي فيزي بليزير سكو ما جاوش وحدهم, جاو معاهم لي فامي فرحانين معناها زيتي تري كونتون كون كون لي ميت ان بو اون افون نعطيهم دو لا فيزيبيليتي والكل سي دي جون كي كروا سي دي جون كي سون باسيوني راهم اي سون بورتي بار لور باسيون اللي مالوغوزمون اليوم فما برشا ما عادش نلقاو فيهم هالباسيون هذيا ويزي كروا با بوكو دونك تان كو هما فوالا اي سون انكور انيمي بار سا او بار اون تيل باسيون تري اونيتمون انكوراجون لي اي دونون لور لي مويان باش ينجحوا باش ايز اريف معناها تيبيكمون بازيكمون مثلا vivre de leur passion hein. Mais des choses gamer ou développe il fait jeu ou t'as qu'à y aider dans banque ou là y aider dans je suis حاجات la alika la alika en tout cas le passion t'es ou hoa je sais pas pour dire la alika voilà juste pour que ils puissent nager mieux ils manent femme vraiment خليهم manent ils vivent ou bel passion t'es ou ils font les choses qu'ils aiment femme.
شكرا لك تصحى على حضورك معنا اليوم صباح في برنامج اكسبريسو دونك بون روتور البيرو اللي هو يبعد خمسة امتار على الاستوديو نتاعنا
يعطيك الصحه
باش نلقاوك بيانتو زاد في برنامج ستارت اب وين باش نعملوا باش نحاولوا نعملوا grâce à vous معناتها معاك انت ان مابينغ على ليكوسيستيم تاع الجيمنج اليوم في تونس لي زونتربرونور ستوديو اللي فما اتسيتيرا هذا الكل دونك ستانيو بيانتو في برنامج ستارت اب. شكرا ليك شهيره محوشي ميكرز فاكتوري تحبوا تقابلوها تنجموا تجيو في ستارت اب فيلا سينو ماكوش تصعب عليكم تلقاوها كيما قلت لكم. شكرا ليك توت سويت من الغربي سؤال مشروع